The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO. Saluton, vi ascoltas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo la 2 de januaro en la 3 nova jaro 2017. La teamo hodiaŭ estas.
Saluton de Carlo.
Kai de Matt.
Kai mi esas Heather Helsian, kai mi respondetsas pri la programo. Anka hodio, ni bonvenigas visitantoin el Japanujo.
Saluton, mia nomo estas Campo.
Saluton, mia nomo estas Yuli.
Kai el Indonesio.
Saluton, mi estas Erlanga.
Estas granda plezuro havi vin kun ni en la radio hodio. Do Carlo, kion vi preparis por ni hodio?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La titolo de la unua artikolo el monato estas la ĉarmaj agrable surprizas. La titolo de la dua artikolo el fervoja mondo estas Germanio komencos trafiki trajnojn movataj de hidrogeno. La titolo de la tria articolo el manato estas trame tra la tempoi.
Dankon Carlo, kaj Matt.
Hodiaŭ mi preparis du artikolojn. La unua estas memverkita artikolo, bonvole indulgu min. Kaj la dua estas el la gazeto Kontakto, la blaga blogo de lingvemulo, verkita de Viktoro Sole.
Bonege. Kaj mi elektis el monato riverbordo promenado en Glasgowo de Garvan Mackay el monato kaj el Esperanto retradio Oxford vorto de la jaro de Anton Obadoffa. La kantoj ne aŭdos estos el la kompaktdisko Sen Elezia de Jacques Lepoule Sen Elezia kaj revenas mi el la kompaktdisko Ni tostu la verdan fortunon tro postulo de Georgo Hadzlik kai el compactisco Yomo Africumas kun Mayomo kai Yomo ju vi scias kai nun ni komencas per la canto Sen Elezia el compactisco de la sama nomo de Jacques Lepoule.
Chatus verkadi canzon on sed Elisi puer arismi. Mi chatus verkadi canzon on sed Elisi puer arismi. Sed se credi la grande barboule on Victor Hugo brilla inspire. Ya te mas grand parte prijvito don qui alne persistus mi. Vos ver qui canzone schwit a dos mi ja nur por vi se petas mi neje touche tonem sene podi successos mi kun aro da bona i vortar jen du boy for jen el popor al veno de multa i dolar oi che vercoia stos multe da chou Verkustujan canzonon, vi amas vin, vi amas min. Suficias electi sezonon, autunan ne, kaj vintron ve. Nun restas printempo somero, kaj povos mi plurevibri.
La blondino che scia tenero en so chashi Johnny Gasmi Gioie Gasmi se ci canzono mal rinciastre ve recaire e a shagnas che se lexicono sen votel da vin al venas fin e mi provis verca di canzonon sen elisi ne successis mi mi provis verca di canzonon sen elisi pou resignas mi
Kai tio esis la canto Sen Elisia e la compactisco Sen Elisia de Jacques Lepoul. Kai nun ni parolas kun Carbo kai Yuri pri iliai voyaggio al Australio kai ancau la Esperanto movado en Japanujo kai Thailando.
Yes.
Fakte, mi ne audis pri la Esperanto movado en Thailando. Kiel vi trovis gin campo?
Mi translocigis antau du jaroi el Japanio al Thailando. Tiam ne estas Esperanta movado en Thailando. Sed kelkaj mem lernis Esperanton per interreto kaj unu junuloj kontaktis al mi kaj mi duope movadis komence duope movadis kun li Esperanta movado en Bangkoko.
Ĉu a Bangkoko estas la nura loko kie oni parolas Esperanto?
Kie oni?
Kie in Bangkoko, ĉu yes. tio estas la nura loko?
Jes, nura loko. Kaj nur kelkaj homoj povas paroli Esperanto.
Kia bedaro.
Jes.
Sed vi vivigloss la movadon, ĉu ne?
Jes.
Post jaro estas centoj.
Mi esperas tion. Yes, kai.
Ĉu ili lernas per la interreto?
Yes. Junuloj lernis per interreto. Kai dank' al Aŭstralio, Mark Schwartz li tradukis Esperantan libron de angla al taja. La ili povas uzi tiun tajan lernolibron per interreto.
Bonege.
Yes.
Do ankaŭ vi bezonas vortaron kaj.
Yes.
Ĉu Google Translate?
Google por atar. Yes.
Google Thailanda?
Yes. Oni povas uzi Thailanda lingvo de Thailanda lingvo al Esperanto per Google Translate.
Yes,
por taro.
Bonege.
Yes, kaj nun ni estas faranta. Esperanta Thailanda vortaron nun ni faranta.
Bonege.
Yes.
Tio es granda tasko fakte.
Yes. Grandega tasko, tro granda tasko por ni, ĉar ni estas ni havas membron nur kelkaj homoj.
Yes, kaj ĉu vi bone regas la Thailanda lingvo?
Bedaŭrinde ne. Nur mia taja amiko Waru estas faras ĝin.
Do vi unue venis aŭ loĝis en Osaka?
Yes. Antaŭ du jaroj mi loĝis en Osaka kaj ankaŭ mi movadis Esperantan movadon en Osaka.
Kaj ĉu tio estas granda grupo en Osako?
Yes. En Osaka estas Clegg. Kleg estas kansaja liko de Esperanto grupoj. Yes, ĝi havas 400 membroj.
400? Yes. Tio estas granda nombro.
Sed ne nur Osaka, ankaŭ ĉirkaŭ Osaka.
Yes,
inkluzive.
Yeah. Kaj en Japanujo fakte estas multaj esperantistoj partoprenas en universalaj kongresoj ĉiu jaro.
Tre
vigla movado en Japanujo.
Yes. Sed bedaŭrinde mankas junuloj. Preskaŭ ĉiuj estas maljunuloj en Japanio. Tio estas problemo en japana Esperanto-movado.
Ĉu tio estas ĉar la junuloj devas labori aŭ studi aŭ havas aliajn aferojn aŭ ĉu ili tute ne interesiĝas?
Yes, nur kelkaj junuloj interesiĝas kaj lernas Esperanton kaj laŭ mia opinio, japana ekonomio estas malbona. Junuloj devas serĉi laboron.
Yes.
Yes, por multe da tempo. Bezonas multe da tempo.
Por trovi laboron?
Yes, 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 yes.
Oh.
Oh, tre bedaŭrinda afero.
Yes. Oh, mi pensis ke la ekonomio estas sufiĉe.
Bona do. Ne, bona, Tormar bona, nun estas.
Do, la pensiuloj havas la tempon por lerni?
Yes, 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 por lerni kaj movadi Esperanto. Dankar pensio.
Yes,
yes, pensio subtenas Esperanta movado.
Yes. Kaj la lernantoj en Tajlando, ĉu ili estas junaj aŭ maljunaj?
Ah, preskaŭ ĉiuj estas junaj. Feliĉe.
Tio estas bone.
Nun ĉirkaŭ kvin homoj lernas Esperanton kaj alilandanoj en Bankoko, ekzemple ruso, Ĉilio, Aŭstralio, povas uzi Esperanton. Kune ni movadas kaj kune mi parolas Esperanton.
Yeah. Eble ni povas havi nian venontan Australia Congreso en Tajlando.
Oh, mi esperas, mi esperas, sed ne povas, bedaŭrinda afero.
La pasintan jaron ni havas Trilandan Kongreson en Bandung in Indonesia.
Yes, yes,
con Nova Zelanda, Indonesia, yes. Australia. Mi povas fari tion con Thailando.
Ah, yes, yes, yes. Mi con lojados a posto circa dek tagoj, ni con lojados kaj tiu ĉi con lojado kunsido kun veno kelkaj alilandanoj partoprenos. Japanio, Franco kaj Vietnamio, Vietnamo, yes, un parto plenos. Yes, maru granda internacia. Yes, Leonardo, yes.
Kaj Yuri, vi interesiĝas pri historiaj aferoj en Aŭstralio, ĉu ne?
Historia, Aŭstralio havas la longa historio kun Eŭropiano.
Yes.
Do mi ŝatas vidi europiana Europa attraction kaj mi volas vidi malnova konstruaĵon. Yes.
Kaj vi vizitis Launceston ankaŭ, mi aŭdis.
Yes, yes. To Launceston estas la diversaj urbo, diversaj urbo en Aŭstralio. Aŭstralio havas multaj desert.
Yeah, desertoj.
Desertoj. Tamen Launceston havas. Ne havas multaj dezerto.
Oh. Ne en Tasmanio.
Yes, 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 yes.
Tro de pluvo.
Es pluvo.
Yes, ni ja. Estas bela insulo, Tasmanio.
Yes,
tre bela insulo.
Ja, tre bela insulo.
Sed iom malvarma.
Yes.
Vi spertis tion malvarmecon?
Yes.
Yes, kaj kion ni intensas fari nun in Melbourne?
In Melbourne.
Kion interesiĝas vin?
Yes, yes. Tolamo sistemo estas tre grava
yes.
por turistoj.
Yes.
Ĉar ni povas vidi multaj fama kaj grava plaĉoj.
Yes.
El la tramo.
Yes.
Facile.
Yes.
Surprize senpage. Ĝi estas tre bona por turistoj.
Yes, yes. Yes, estas bona ideo vidi Melbourne per la tramo,
por
ĉar ili oni informas vin pri interesaĵoj. Do, dankon, Judy.
Dankon.
Kaj ni esperas ke vi ĝuos la reston de via tempo in Melbourne. Kaj ke vi revenos baldaŭ.
Yes,
nepre revenos, ni revenos.
Bonege.
Dankon.
Dankon.
kai nun ni audos pri Carlo kai la charmoi agrable surprizas tu Carlo.
Yes, estas pri la charmoi agrable surprizas. Estas charmoi.
Yes.
Charmoi.
Yes.
En monato en mil dec tri januaro patro nau aperis mal longa articolo pri la nombro de chamoi en la Tatra Nacia Parco en Slovakio. Ciu intertempe la nombro de chamoi sanchicis. Lau calculo, pasinta novembron en la Slovaka Natura Parco, tie vivas nun en tute 1367 chamoi. Tio estas quad cent dec sep pli ol en la jaro 2012. La alta nombro agrable surprisis la zoologoi. Lau faculoi, chamoi havas en la natura parco tre bonain naturain vip condicion, cae cefe ili ne havas en tiu montaro circavaggio naturan predantoin. Post la dua mondmilito en 1949 vivis en Tatroi nur 160 chamoi. La chamo montara Tatra, science rupi capra tatrica, esta sub specio de la chamo montara, quio vivas nur en partoi de Slovakio. Iliam nombrado en Slovakio estas organizata regule du foion jare, scribis Julius Hauser.
Oh, dankon, Carlo, mi vedaras che mi ne vidis edin, ciam mi visitis Slovakio,
oh,
ante almanatoi.
Yeah.
Matt, vi havas ion interesan por ni?
Yes. Caragi amicoi, mi petas che vi indulgu min. Mi estas ege pensema persono. Mi shatas malantau en rigardi, ecce estas io malavantage. Cia estis la pasinta iaro lau vi? Mi aldis multain homoin diri che gine estis bona iaro, la ciutaga in novajoi, ca informoi pri militoi, pompadoi, maliustagioi, ca crisoi exterlande, povas esti ege malcuragigai. Se vi emas ci pri la vivoi privatae de fam conatuloi, eble la novajoi pri mortoi de tiui pasentiare ege malgioigis vin. Mi mem scias che min ege malgioigis la novajoi jus pasent semaine pri la mortoi de usona actoristino Carrie Fisher cae sekve de sia patrino Debbie Reynolds, ancao conata actoristino. Mi estas granda shateganto de la scienzficziae filmoi La Stellae Militoi, en quiu Carrie Fisher ludis la rolon de Princino Leia, ca la musico quion ni nun audas estas la cefa tem musico de Princino Leia en la filmoi. Mi multfoie spectis la filmon cantanta en la pluvo, en quiu Debbie Reynolds ludis la rolon de iuna cantistino. La novajoi pri iliai mortoi, unu tagon post la alia, lassis min, cae multain aliaen sentinin deprimai, cae ploremai. Ni admiris tiuin ci virinoin multe. Carrie Fisher estis ege inspira virino, speciale pro sia batalo cun du polusa mal ordo cae drogoi. Ni ege supiros tiuin ci inspirain virinoin. Cia estis via iaro, caragi auscultantoi? Eble ege rapide vi vidas la malgainoin de la iaro, la eraroi ciuin vi faris, au la malbonae aferoi ciui ocasis. Sed ni devas vidi la gainoin, ni devas trovi la gainoin de la iaro. Exemple, mi trovis novan laboron ie la fino de la iaro, en cafeo pli proxime el mia domo. La cef vorto mia pasintiare estis perspectivo. Ni ne povas resti nur en la pasintezzo, nur en la nun tempo, au nur en la estontezo. Ni devas havi egalan perspektivon en la tri. Kaj la ĉiujara ĉeforto por mi estas potencialo. Kion mi povas akiri? Kio estas mia celo ĉiujare? Ni ofte parolas pri novjaraj rezolucioj. Nova jaro, nova vi, mi diras. Sed plej ofte tiuj rezolucioj postulas pli ol unu jaro por realiĝi, ĉu ne? La peno daŭros dum la restaĵo de via vivo. Mi volas kuraĝigi vin ĉiujn, trovu la bonajn aferojn en ĉi tiu jaro, kaj penu, penu atingi vian celojn, akiri vian celojn. Vi eraros, vi faros erarojn, sed mi kuraĝigas vin penu, kaj daŭre klopodu. Mi pensas, ke ĉi tiu jaro enhavas multe da potencialo por ni ĉiuj, kaj mi kaj ni deziras al vi bonan novjaron. Dankon, kare geaŭskultantoj.
Belajn vortojn, Matt. Tre belajn, kaj ankaŭ la muziko estas bela kaj memorigas nin pri la nekredeblan filmon de Star Wars.
Kompreneble.
Kaj nun ni aŭdos tro postuloj el la kompaktdisko. Ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick.
Ne multon petas, mi de sort, ne volas esti, mi hero, nur vivien, normala mondo. Sed ŝajne mi postulas tro. Ne manku pano kaj aer por homoj ĉiam nur liber kaj por knabinoj floru flor. Sed ŝajne mi postulas tro.
Ĵus aŭdis tro postuloj e la compactisco ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick. Nun ni audas pri la vorto de la jaro. Ciu jare la mond conata vortaro Oxford electas la vorton de la jaro. Ci tiu iniziato shainas foie nur amusa ludo au simpla registro de modajo. Sed facte, gi curiose indicas iuin tendensoin de la moderna pensmaniero en nia iatcento. Char, facte, ne temas nur pri votoi, sed pri sociae manifestigioi de la culturo, pri kiwi la votoi aperas kiel plei videbla concretajo. En unu el la lastai jaroi, exemple, la voto selfie venkis la concuron, ca oni ne povus contesti che la fenonemo mem portretado faricis epidemia. Se oni consideras la fenomenon ia spezza malsano, ancao antau nelonge simpla emoji venkis la concuron, ca tio montris la inclinon de la moderna homo simpligi sentoin cae anstantauenigi vortoin per figuroi. Viscias compreneble che emoji estas tiui figuretoi usatai in telefon messagioi por esprimi emozioin. Tiare de nove, la voto della jaro de Oxford estas iom pensiga. Jen kial mi revenas al tiu temo. Mi confessas che mi ne conis gin, sed la institutio clarigis che gia usado mult obligis ie miloi dum la lastai monatoi. Gi estes neologismo creita antau quelcai iaroi, sed nun tempe farigis vere cie trovato voto. Gi estas ja curiosa adiectivo, epiteto se vi preferas, cia ci foie gi elvocas ec filosofiaen consideroin. Mi diru gin unue in la angla lingvo, post-truth. Gi definigias kiel relata al circunstansoi in kiwi objectivai factoi ne estas tiel influai alla publica opinio, kiel la elvocoi al emotiae cae personoi credoi. Ciu complice? Netro? Temas pri vero lau la fluo de la interetai amas comuniciloi cio determinas cae mi dirus ci supre che tiu voto alportas filosofian pensoin. Pardon, mi forlasis la platzon. Shainas do che lo homaro lazo nutri duoblain pri tiu fugema concepto pri vero decidis transalti gin cae darigi sian pragmaton vivon per la post vero. Ciune curiosa fenomeno? Relate la traducon al Esperanto, jen ni alfrontas malfacilan problemon. Verŝajne la laŭ litera traduco post vera ne tute transdonas la senson, ĉar temas pri alia dimensio de vero, eble transvera, prete vera, vetro vera, vero transa. Nu, sufiĉas ĉi tiuj spekulativoj. Mi jam tro laciĝas vin pri hodiaŭ. Ni transdonu la taskon al la Akademio de Esperanto. Au eble vi preferas simpla ignori ĉi tiun sensencaĵon, skribis Anton Oberdorfer en Esperanto Radio. Ĉu vi iam uzis la vorton, Matt? Post truth?
Ne, ankoraŭ ne. Mi nur aŭdis ĝin la unuan fojon hodiaŭ.
Oh, ĉu vere? Do, Carlo, ni aŭdis iom pri hidrogenaj trajnoj.
Yes. En Germanio comenzos trafiki trainoi movatai de hidrogeno. Ancora antaŭ fino de la jaro 2016 komencis trafiki sur antaŭurbaj linioj en Germanio unuaj 14 motorvagonoj movataj de hidrogeno. Tion ĉi novaĵon kun nomo E-Link, en kiu diesel petrolan anstataŭas hidrogeno, presentis germana fervoja Deutsche Bahn en antaŭ nelonge okazinta foiro Ino Trans en Berlino. La nova tekniko ofertas realan alternativon al dieselo, akcentis federacia ministro de trafiko Aleksandr Dobrin. Trajnoj kun hidrogentrakcio, kiu trafikos per rapido ĝis 110 kilometrojn hore, estas konsiderinde malpli bruaj sen elpuŝataj malpurigaĵoj, povume kaj koste pli favoraj, atendigis la ministro Dobrin. Rezervujoj por hidrogeno estas lokitaj sur tegmento de la vagonoj, kaj post provizado estas eblas trakcii 600 cis 800 kilometrojn. Problemo cis nun estas, ke je dispono estas nur malmultaj provizad stacioj. La concerno as Alstom tamen jam devoligis sin longe de la fervoj linio baldaŭ konstruitiun. Dobrin plu postulas por evoluigo de la trafiko E-Link 8 milionoj da euroj, ke plian 4 milionoj ricevos liverinto. La concerno Bombardier anoncis la germana ĉenalo Welt, skribis Indrid Tomišek.
Dankon, Carlo. Nun iu pli iu blogo.
Yes.
Met?
La blogo de Lingvemulo. La kataluna verkisto Carles Riba diris ke vortoj ekzistas por ke ni interkompreniĝu, ne por ke ni klopodu kompreni ilin. Mi tute konsentas, ĉar ĉiu lingvo havas siajn malklaraĵojn kaj siajn mallogikajn aferojn. Ekzemple, la verbo ripeti estas sufiĉe konfuzpova. Aŭtante la eserton "Mi ripetis la kanton trifoje", oni ne bone scias, ĉu tiu kanto entute aŭdiĝis kvarfoje, semantika vero, aŭ tri, komuna sento de vero. Simila afero okazas, kiam oni uzas la esprimon "mi devas serĉi alian alternativon". Fakte, tio signifas, ke ni jam trovis la unuan alternativon, kiu ŝajne ne funkciis, kaj pro tio oni devas serĉi alian alternativon. Sed mi timas, ke kutime oni ne celas tion. Aldone, mi multe surpriziĝis, kiam mi rimarkis, ke ni uzas malprecize la preposicion sub en la frazo "li estis sub la akvo". Laŭ la difino de tiu prepozicio, tio signifas, ke tiu homo troviĝis ne en la akvo, sed en kelo aŭ groto, kiu lokiĝis vere sub la nivelo de la akvo. Kompreneble, kiam oni diras "mi estis sub la akvo dum 2 minutoj, oni komprenas, ke tiu "mi" estis ene de la akvo, sen spiri. Tamen, ni bone komprenos la semantikan senson, aŭdante la frazon "ni veturis per trajno sub la akvo". Neniu imagas trajnon fiŝe moviĝantan, sed ĉiu komprenas, kio estas submarŝipo. Tute malsama afero al la menciita submartrajno. Kurioze, ĉu ne? La scienca vero kontraŭdiras ankaŭ tiun ŝablonan uzadon de la esprimo "en la mezo de la uragano".
Faculoi pri tiui naturai fenomenoi assertas che tiu puncto estas tute calma loco. Sed kiel assertas la ĉefrolulo de la lasta romano de Umberto Eco, numero zero, ĵurnalistoj devas uzi ne la veran senson de iu ajn el tiaj du sensaj esprimoj, sed tion pri kio la legantoj kredas, ke ĝi estas la vera senso. Ankaŭ la adjektivo lasta povas kaŭzi miskomprenojn. Ekzemple nun, post la forpaso de la itala verkisto, la frazo la lasta romano de Umberto Eco havas tute malsaman signifon ol ĝia origina senso. Ĉar kiam mi skribis la skizon de tiu ĉi artikolo antaŭ lia morto, mi volis nur celi la plej novan romanon de la mondfama semiotikisto. Precize en la senso la plej nova, vi havas antaŭ vi la lastan blagan blogon. Tamen, se nia cara redaktoro enuigas pro mia stultajoi cae troa ripetado, eble li sendos min en la meson de la uragano, au jetos min subakven, cae serchos alian alternativan rubricon por tiu ci pagio. Cae finfine, tiu articoleto estos vere la lasto de ci tiu serio. Verkis Victoro Sole en la plei lasta tempa contacto.
Tre amusa.
Ege.
Nun ne audas la canton Revenas Mi, e la compact disco Sen Elezia de Jacques Lepoul.
Ne jadis rece l'equator, blovetis nur ce la banquis, ne blu laboras la castor, cielo blu a San Paris. O cara strangas la saison, e l'irune che shirmul borde, che religios mondo sen reson, yen gela sud cae svita nord. Faru fairon en la kamen, venes mi al heim, gravas nur la varmesso en, gravas nur ni mem. La seino shainas dum iunagio, cae sen suffera proveter, mi sequas gin cae sen villaggio, lau irastra l'atmosfera. O cara strangas mia cor, la tempo reunigas min, desiras ne mi pro rigor, solecidum la vintra fin. Faru fairon en la camen, venas mi al heim, gravas nur la varmesso en, gravas nur ni mem. Post mia granda vive voyage, rememoragion de valor, cun portas mien la package, la emon pri jardin labor. Faru fairon en la camen, venas mi al heim, gravas nur la varmezzo en, gravas nur ni mem. Faru fairon en la camen, venas mi al heim, vindro povas foriri jam, gravas nur la am.
Kaj tio estis la bela voĉo de Jacques Lepoul kun la canto Revenas Mi el la compact disco Sen Elezia. Kaj nun ni parolas kun Elanga el Indonezio.
Saluton.
Saluton kaj bonvenon al vi, Elanga. Al nia lando.
Ah, dankon.
Kaj Elanga, kion okazis ke vi nun estas en Aŭstralio?
Multaj da momentoj en okazis en Aŭstralio.
Yes. Sed kial? Kial vi estas ĉi tie?
Mi estas ĉi tie por informi la multajn aferojn de esperantistaj movadoj en Indonezio kaj ankaŭ la junularaj movadoj. Yes.
Do, yes. Bone. Bone. Vi povas informi min, nin. Pri la movado en via, ne nur via lando, sed ankaŭ en via urbo, Bekasi, ĉu ne?
Yes.
Do, kio okazas en Bekasi?
En Bekasi ekzistas unu de esperantistaj kluboj de komunumo de Fakta Bahasa, kaj en tiu ĉi klubo ekzistas proksimume 20 membroj, kaj ili organizas al la kluboj ĉiu semajne.
Bone.
Yes, tre bone. Kaj bedaŭrinde ke multaj de esperantistoj en Bekasi estas novuloj. Yeah. Bedaŭrinde estas novuloj.
Sed ili lernas. Yes. Kaj ĉu iu specife instruas ilin aŭ ĉu ili lernas mem aŭ per la interreto?
Per instruistoj. Kai ili lernis sole. Yes.
Okay,
so, perrete ankau. Yes.
Do, tiu flanke.
Tiu flanke, yes.
Estas Esperanto lernado.
Yes.
Kai, tu vi havas alia ol rencontim semaine? Tu vi havas alia in aferoin kiu tu vi excursas?
Yes, yes, alie estas? En Bekasi ankaŭ ekzistas Esperantaj kluboj ankaŭ en komunumo de Fakta Bahasa en la suda parto de Jakarto kaj ankaŭ en la Depok. Ekzistas en la suda parto de la Jakarto. Yes. Kaj ankaŭ ekzistas Esperanta klubo en Bandung kaj Medan. Nun, yes. Kaj la bona flanko de la Esperanta movado en Indonezio estas ke la multa da esperantistoj estas junuloj.
Yes.
Junuloj, yes.
Yes.
Multa da junuloj.
Yes.
Kaj ĝi estas la bona, tre bona.
Yes. Kiam the congreso estis in Bandung pasintan jaron. Nur estas junuloj.
Yes.
En el yes. Indonezio.
La nova espero yes. Por Indonezio.
Yes, yes. Kaj preskaŭ ĉiuj aliaj estas el eksterlande estas maljunuloj.
Kaj okay. yes. Kaj en la novembro mi fondiĝis la Indonezia Esperantista Junulara Organizo.
Ah, yeah. Bonege.
Yeah. Novembro.
Kaj tiu estas parto de tio?
Ankoraŭ ne. Ankoraŭ ne, sed yes, oni havas la planon por unuiĝi kun la tejo, sed nun oni kolektis la oni kolektas la membrojn kaj nun oni havas kvindek membroj de iejo kaj nun oni havis organizo la unu de agado Esperanta Tago en la kelkaj antaŭa semajnoj ya oni oni grupiĝis kaj yes kanti kune legi la poemon kaj ya aliaj agadoj en la Esperanto Tago kaj ĝi organizis en la universitato, la Indonesia Universitato, ya la unu de granda esperan unu de granda Indonesia universitato.
Ĉu studenta klubo aŭ ĉu ili instruas Esperanton ĉe la universitato?
Ankoraŭ ne instruisto, yes. Nun, yes, bone.
Bonege. Do la movado pli grandiĝas kaj
yes, pli grandiĝas kaj en la tiu ĉi monato oni havas la programon de la korespondado. Yes. Oni invitas internaciai esperantistoj por aliĝi al la niaj programoj. Yes, la korespondado. En tiu ĉi programo la indoneziaj junulaj esperantistoj korespondados kun la internacia esperantistoj en tiu ĉi maniere junulaj esperantistoj en Indonezio povas pliboniĝos
la lingvon.
La lingvon, mm. Yes.
Kaj ĉu vi havas gazeton aŭ ĵurnalon kion vi
Yes, oni havas la ĵurnalon kiu estas unue per la ses monatoj. Yes, okay. Yes.
Bonege.
Yes.
Do vi vizitas Aŭstralion por kongreso, ĉu ne?
Yes. Certe, mi ankaŭ partoprenos al la Brisbana Kongreso. Yes.
Yes. Yes. Mi kredas ke la ke Aŭstralia Esperanto Asocio invitis vin partopreni kaj
yes.
Zorgi pri vi kiam vi estas en Aŭstralio.
Yes.
Certe. Yes. Certe la Aŭstralia Esperanto Asocio apogas novajn. Komunumoj de Esperanto en la Azia regiono.
Do. Ah, yes.
Estas por ni estas bona ideo subteni la indonezia movado.
Yes. Mm. La indonezia movado estas pliboniĝos kaj pliboniĝas nun. Yeah. Yes. Kaj bona espero, nova espero en la indonezia movado. Yes.
Yeah, bonege.
Yes.
Ok, dankon Erlanga, tio estas tre interesa. Nun ni havas ion de Carlo pri tramoj. Do ni trame, ĉu ni?
Trame tra la tempoj.
Dankon.
La tramo museo en Vieno, Aŭstrio, estas la plej granda en la mondo. Ĝi situas en iama tramo remizo en la tria distrikto, kio estis en uso de 1901 ĝis 1990. La tramo museo montras ĉiun tramveturilojn, kiuj jam veturis en Vieno de 1865 ĝis hodiaŭ. La posedantoj estas Vienaj Linioj, entrepreno de la comunumo Vieno, cae la asocio amicoi de la fervoio, cae Viena Tramo Museo. La plei malnova exponaggio estas ceval tirita tramo alla iaro 1868. Miloi rigardis la grandan tramo pararon en Vieno ocase della jubileo 150 jaron tramo en Vieno en 2015. Renovigita vagono de ceval tirata tramo. Ceval tramo. Estis la unua veturilo della parado. Sed panikicis la cevaloi, char la 10,000 capa homa maso estis tro brua, do electra locomotivo devis tiri la vagonon lau la Viena ringstrato. Sekvis 52 pliai veturiloi, tramoi, pusoi, 1 metro traino, kai diversai specialai veturiloi. Disponigitai de la Viena Tramo Museo, conductoroi cae passagero en historiae costumoi accompanis la procession. Anta la urbodomo la tramoi haltis por ebligi fotadon. La unua tramlinia en Viena funcciis de 1840 cis 1842. ci transportis feste muloin al Moskvata quartalo Colosseo en la nuna dudeca distrikto, kie oni povas danci en granda barelo kaj rigardi lignan elefanton de interne. La tramtrajno konsistas el du vagonoj, inter kiu ĉevaloj troviĝis kaj tiris, aspekte puŝis la vagonojn. La reloj estis el ligno. En 1865 ekfunkciis la unua daŭra tramlinio en Vieno. Ĉevaloj tiris po unu vagonon, kiu ruliĝis sur feraj reloj. Tramtrajnoj tirataj de vapor-lokomotivoj, vapor-tramoj, trafikis en la ekstera parto de Vieno de 1883-1922. La unua elektra tramo en Vieno veturis en la jaro 1897. Baldaŭ poste malaperis la ĉevaltramoj 1903 kaj la vapor-tramoj 1922. En la dua duono de la deknaŭa jarcento la linioj havis ne numerojn, sed simbolon pro la multaj analfabetoj vivantaj en la ĉefurbo de la multlingva Aŭstra-Hungara Imperio. Nur ekde 1907 oni uzis numerojn 1-20 por linioj ĉirkaŭ la urbocentro, 21-80 por linioj en kaj el la centro, 81-99 por specialaj linioj. Se linio kondukis al la centro kaj plue sur ringstrato, ĉi havis literan linisignon. La pli longigon de linio oni dividis per tri ciferaj numeroj. Ekzemple, la pli longigoj de la linio 17 estis 117, 217 kaj 317. Ĉis 1900 tram stiristo staris antaŭe en la freŝa aero, ankaŭ en vintro, ĉar li devis havi senbaran ĉirkaŭ vidon. Poste oni protektis lin per vitraj fenestroj. Hodiaŭ la stiristo sidas komforte en hejtata ejo, skribis Walter Clark.
Dankon, Carlo. Ĉu vi pensas, ke Vieno havas pli tramoj ol Melburno?
Mi pensas, ke jes.
Ju.
Eblas, je.
Yes.
Mi ne certas, sed eblas, je.
Ja, yes. Mi certe uzis ilin, kiam mi estis in Vieno. Mi havas mallongan artikolon pri japana kontribuo ĉe la kuba landlimo. Tio aperis en Monato, kaj Juan Carlos Montero scribis gin. Pli ol 10 milionoin da homoi en febra stato, cun temperaturo pli alta ol 37.5 Celsiae gradoi, detectis gis nun la transrugiae scaniloi fabricitae in Japanio cae installitae in la internazia flughaveno de Havano in Cubo. Danke al tiu technologio, cun pli large spectro po detecti febrain passageroin ol nia antaŭa apparato, ni evitis ke preskaŭ 130 passageroi enportu en nian landon iun contagion malsanon, clarigis Ana Maria Perez Gomez, la estrino de la flegistoi occupagintoi pri la san controlado per tiu instalajo. Dum la ceremonio po transdoni tiun kai aliain du similain apparatoin, kiu esas lokitai ekde la pasinta februaro en la internacia Havana flughaveno, Masaru Watanabe, la japana ambasadoro en Kubo, elstarigis la gravetson por insuloi landoi, kiel Japanio kai Kubo, doni apartan atenton al pli fortigo de la contraepidemiae controloi en flughavenoi, scribis Juan Carlos Montero el Monato. Spiant ancao pensas que tiu appartenas au taugas por Australio. Tu ne?
Certe.
Oh, do, tiu estas prescau la fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu 3ZOZOZO, esperanto@gmail.com, au, se vi volas reaudi la programon, iru al retpagio www.3ZOZOZO.com.au kai claku la esperanto programo. Ciu el sendo ancao estas audible ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Ne forgesu ke la Aŭstralia Somerlerneja Kongreso okazas la 6 de la 15 de januaro kaj ne estas tro malfrue aliĝi al ĝi. Ni sendas al vi ciuin niain bon desiroin por la nova jaro cae 2017. Do, gis reaudo de mi, Heather? Gis reaudo?
Gis revido.
Gis revido.
Gis revido.
Gis reaudo de Carlo.
Cae gis reaudo de Matt.
Cae nun, ni finos per la canto, ciu vist sias, e la compactisco Yomo Africumas, con Yomo, ma Yomo, kai Yomo.
Juvis dias, e estas mi. Kiu certegas vian vivon. Estas con mi, que vivimos bode en día vivo y a cara Y ante